Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кангрэсмен Крыстафер Сміт прапануе ініцыяваць абвінавачанне супраць Лукашэнкі ў міжнародным судзе ў Гаазе. Андрэя Саннікава этапавалі з бабруйскай калоніі ў Віцебскую вобласць. Алесю Бяляцкаму нязначна змянілі фармулёўку абвінавачання, але яму па-ранейшаму пагражае да 7 гадоў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20 гадзін у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Лідары Турэччыны і Лігі арабскіх дзяржаў заклікалі прыняць экстранныя меры для абароны грамадзянскага насельніцтва Сірыі ад рэпрэсіяў з боку рэжыму Башара Асада. У выніковай заяве турэцка-арабскага форуму, які прайшоў у сераду ў сталіцы Марока-Рабаце, гаворыцца, аднак, аб недапушчальнасці якога-небудзь замежнага ўмяшання ў справы Сірыі. Перамовы прайшлі перад адкрыццём у Рабаце пасяджэння міністраў замежных справ краіны Лігі, на якім павінна ўступіць у сілу рашэнне прыпыніць членства Сірыі. За апошнія суткі ў Сірыі загінулі больш як 30 чалавек і мірныя жыхары і салдаты ўрадавых сілаў. 17 дэманстрантаў застрэленыя сіламі бяспекі ў Хомсе. 6 вайскоўцаў ўрадавых сілаў былі забітыя пад Дамаскам, калі салдаты, якія перайшлі на бок апазіцыі, напалі на штаб выведнай службы ВПС датычны да шматлікіх рэпрэсіяў. Яшчэ 8 салдат верных рэжыму загінулі, дзясяткі былі паранены пры нападзе сілу паўстанцаў на блокпост у правінцыі Хама. Францыя адклікала свайго амбасадара Сірыі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што стратэгічнае партнерства з США можа быць працягнутае толькі на пэўных умовах. Выступаючы ў Кабулі на адкрыцці афганскага сходу Лою Джырга, Хамід удакладніў, што гаворка ідзе пра гарантыі нацыянальнага суверэнітэту, поўнае спыненне начных рэйдаў і ператрусу прыватных дамоў. Прэзідэнт адзначыў, што ў гэтым выпадку стане магчымым доўгатэрміновае знаходжанне амерыканскіх войскаў у Афганістане і пасля 2014 году. На Лою Джырзе каля 2000 старэйшынаў плямёнаў і палітыкаў абмяркоўваюць таксама перспектывы мірных перамоў з талібамі. Баевікі прыгразілі ўдзельнікам Лою Джыргі нападамі. Злучаныя Штаты Амерыкі і Аўстралія пашыраюць вайсковае супрацоўніцтва. Як паведаміў сёння выступаючы ў часе візіту ў Аўстралію прэзідэнт ЗША Барак Абама, да сярэдзіны 2012 года будзе павялічаная колькасць амерыканскіх марскіх пехацінцаў і персаналу, размешчаных у Дарвіне на поўначы Аўстраліі. Абама правёў сёння перамовы з прэм'ер-міністрам Аўстраліі Джуліяй Гілард. У чацвер прэзідэнт ЗША выступіць у аўстралійскім парламенце, дзе, як чакаецца, выкладзе планы па ўзмацненню амерыканскай прысутнасці